Maleahii 3, 13 până la 18. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și mai întrebați ce am spus noi împotriva ta? Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Domnul Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Amin. Aș vrea să încep cu o ilustrată. Poate ați mai auzit-o. Citeam despre un frate mai în vârstă care avea probleme cu auzul, dar probleme destul de grave, de dificile și la un moment dat și-a pierdut auzul de tot. Tot mergea la doctor și doctorul tot îi punea diferite din astea aparate în ureche și niciunul nu lucra. Ei, după 10 ani de zile de tot mers la doctor și iar înapoi, la un moment dat a venit omul înapoi la doctor și i-a spus, domnule doctor, zice, în sfârșit, ăsta e aparatul care aud bine, tare bine. Zice, doctor, mă bucur, zice, ai spus familiei. Zice, încă nu le-am spus. Zice, de o lună de zile de când am pus aparatul ăsta, nu mă atac. Și am auzit o grămadă de lucruri și într-o lună de zile mi-am schimbat de 3 ori testamentul. Sunt foarte multe lucruri pe care le auzim atunci când tragem cu urechea. Noi am crescut cu ideea aceasta că nu este frumos să trage cu urechea, dar este folositor câteodată, nu? Ca să tragi cu urechea, să vezi ce mai spun alții. Și omul acesta, bineînțeles că a tras cu urechea. Ei, în pasajul de față am găsit un moment în care îl vedem că Dumnezeu trage cu urechea. Știu că pare ciudat așa să auzi că Dumnezeu trage cu urechea. Dar aș vrea să vă întreb, credem că Dumnezeu este prezent aici? Credem că El aude tot ceea ce spunem aici? Mai mult, vreau să vă întreb ceva. Aude Domnul, în ghilimele, aude Domnul ce gândesc și ce gândești? Oia, să Dumnezeu aude tot. Dumnezeu aude tot. Ei, aici, în pasajul acesta, și l-am început cu o notă așa mai aspră. Versetul 13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Vedem două categorii de oameni. Amândouă categorii de oameni sunt oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu. Oameni religioși, oameni din poporul lui Israel. Însă ceva îi diferențiază pe oamenii aceștia. Și anume atitudinea lor cu privire la Dumnezeu. Atitudinea lor cu privire la casa lui Dumnezeu. Versetul 16 ne arată oarecum, este acolo un cuvânt care ne arată unul din lucrurile care diferențiază pe oamenii aceștia. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Cu alte cuvinte, există o categorie de oameni care vorbesc rar unul cu altul, cărora nu le place să vină la casa lui Dumnezeu, și există o altă categorie de oameni la care le place să vorbească adesea unul cu altul. Care fac din biserică plăcerea lor, din frecventarea bisericii, bucuria lor. Le place părtășia. Le place să vorbească despre Domnul. Și aș vrea în această dimineață, în predica aceasta pe care am intitulat-o Când Dumnezeu trage cu urechea, și sunt sigur că nu o să uitați lucrul ăsta, o să vă gândiți, cum ai putut, frate Crișor, să dai un asemenea titlu la predică, Dumnezeu trage cu urechea. Ia, Dumnezeu aude, asta vreau să spun, dar titlul ăsta vă va rămâne în memorie și o să uitați predica, dar nu o să uitați ce am spus, că Dumnezeu trage cu urechea. Ce anume putem să învățăm din textul acesta? Și anume aș vrea să vorbesc despre cele două categorii de oameni. În primul rând vreau să vorbesc despre categoria de oameni care stau departe de biserică. Și anume vreau să vedem prima dată ce ne ține departe de biserică, ce ne îndepărtează de biserică, pentru că astăzi vorbim despre importanța bisericii, nu-i așa? Ei, bineînțeles că totul izvorește dintr-o atitudine nepotrivită față de Dumnezeu, pentru că Domnul spune, cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea și încă voi mai întrebați, am adăugat eu cuvântul încă, ce am spus noi împotriva ta? Este o atitudine față de Dumnezeu. Adică, ce am spus, Doamne, înainte? Cu ce te-am supărat, Doamne? Și acum Domnul le dă motivele și am ales câteva motive pentru care stăm departe de biserică. Știți ce ne ține departe de biserică? În primul rând, dispreț față de slujirea Domnului. Dispreț față de slujirea Domnului. Ați zis, zice Domnul în versetul 14, degeaba slujim lui Dumnezeu. Degeaba slujim lui Dumnezeu. Nu vă pun să vă ridicați mâna. Așa că vă mai trecut câteodată așa prin cap. Degeaba slujesc lui Dumnezeu. Și da, vreau să cred că deci, cum a venit gândul ăla și dat la o parte. Degeaba slujim lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în cartea aceasta mică a profetului Maleahi, vedem că este vorba aici de slujirea lui Dumnezeu. Nu poți să crezi în Dumnezeu fără să-i și slujești, fără să-i te închini, fără să postești, fără dărnicie, fără jertfe. Și oamenii aceștia la un moment dat au disprețuit slujirea de Domnul și au disprețuit părtășia cu alții, au zis, nu mai are rost să mă mai duc la biserică pentru că nu se merită. Nu se merită să fiu implicat în niciun o lucrare, un departament de slujire. Nu merită. Ce câștigăm noi? Degeaba slujim. Nu obținem niciun profit. Depunem atâta efort. Și în plus, sunt unii care în loc să ne încurajeze, parcă ne condamnă. Sunt unii care în loc să ne ajute, parcă ne trag înapoi. M-am săturat, nu mai vreau să mai aud de biserică, nu mai vreau să aud de biserică română, poate la unii la alții, nu mai vreau să aud de biserică în general. I just want to stay home and that's it. Îți vine câteodată așa, câte un gând din acesta și asta, gândul acesta te ține departe de biserică. Sau unii au ideea aceasta că slujirea întotdeauna trebuie să vină cu ceva. Trebuie să fie răsplătită, right away. Unii au altă idee, domnule, mă duc la biserică în care totul mi se pune pe tavă, nu? Totul mi se pune pe tavă. I'm going to that church because ăia au așa, eu numai deschid gurița și păstorul cu lingurița îmi bagă în gură și toată lumea se învârte în jurul meu pentru că eu sunt number one. Eu sunt în centrul atenției. Nu asta înseamnă slujire. Iov 21:15, vedem și acolo exact același gând. Ce este cel atotputernic ca să-i slujim? Și ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Vedeți, firea noastră umană, omul când se lasă călăuzit doar de firea umană, lucrează doar atunci când este cointeresat. Când îi pică și lui ceva. Când ne alegem și noi cu ceva. Un om al lui Dumnezeu însă, nu pentru asta slujește. Un om al lui Dumnezeu slujește datorită dragostei pentru care o are pentru stăpân, pentru Dumnezeu. Așadar, dacă cineva te-a supărat la biserica aici, sau în biserica în care mergi, sau oriunde, dacă din cauza lor nu slujești, aș vrea să te întreb, lor le slujești? Dacă eu te-am supărat cumva, vreau să te întreb, mie îmi slujești? No way. Noi slujim lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Amen? În autobiografia lui, unul din autorii mei preferați, Warren Wiersbe, a spus următorul lucru. Ceea ce sunt eu, ceea ce ești tu, este darul lui Dumnezeu pentru mine. Ceea ce fac cu ceea ce am primit de la El, cu tot ceea ce mi-a dat, este darul meu pentru El. It's my gift for Him. Și la aceasta am fost chemat ca să slujim. 1 Corinteni 15:58 spune, de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului. 1 Corinteni 15:58. Că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Frați și surori, Haideți să nu cădem în panta aceasta, să disprețuim slujirea Domnului pentru Domnul, pentru că asta ne va ține departe de biserică. Mai degrabă sau mai târziu ne ține departe de biserică. Un alt lucru care ne împiedică să venim la biserică, ne ține departe de biserică, este dezinteres față de Cuvântul lui Dumnezeu. Dezinteres față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am bucurat că fratele Paul a vorbit aici despre rolul Bibliei, despre Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune partea a doua a versetului 14. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui? Ce am câștigat? Cam asta vine. Ce am câștigat eu că am fost credincios, că am căutat să împlinesc tot ceea ce spune Biblia? Ce am câștigat? Uite, oamenii aceștia știu că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, dar și-au pierdut interesul în a asculta această Biblie, acest cuvânt. Și spun așa, domnule, nu mai știu, porunci peste porunci, am încercat să o țin, alea le-am ținut, 9 din ele, una am greșit-o. Mai bine nu mai citesc, mai bine o las pe raftul bibliotecii mele personale și nu mai citesc, mai bine să n-ascult predici, mai bine să nu vin la biserică să n-ascult predici ca să nu mă simt vinovat, nu? Așa facem noi la un moment dat. Dacă vezi acolo mulți oameni săraci sau ești la un canal de televiziune și vezi ceva care te atinge, așa schimb, că nu ai, parcă nu vrei, că dacă vezi, te simți obligat să faci ceva. Și atunci intervine ideea aceasta, I want to stay away from church, că n-am nevoie să-mi spună crinișor sau mai știu cine care îmi predică toată ziua, să am grijă, să am grijă la Cuvântul lui Dumnezeu. Sfințenia asta, spun ei, din Biblie este doar pentru cei fanatici. Eu vreau să fiu un om ca toți oamenii. Cam așa vine satana și îți aduce o logică în mintea ta. Și câteodată oamenii cred că așa e bine. Sau vine ideea aceasta, domnule, am auzit atâtea predici, nici nu mai știu, n-am uitat pe toate. Probabil că v-am spus această întâmplare, se spune că undeva în Anglia cineva a scris o scrisoare deschisă la un jurnal al creștinilor, un jurnal creștin, și a spus așa, am mers la biserică deja de 30 de ani. De 30 de ani de zile tot mă duc la biserică. În timpul acesta am auzit aproximativ 3.000 de predici. Zice, dar nu pot să-mi amintesc nici măcar una dintre ele. La ce bun să mă mai duc la biserică? N-are niciun rost. N-are rost să mai ascult predici pentru că n-are rost. Nu mai știu niciuna. Editorul de acolo, redactorul de la acel jurnal i-a scris înapoi următorul lucru. Sunt căsătorit de peste 30 de ani de acum. În timpul acesta, soția mea mi-a gătit peste 32.000 de mâncăruri. Zice, nici acum nu pot să-mi dau seama meniul exact al fiecărei mâncări, nu știu exact ce a pus, nici toate ingredientele, dar zice, știu un singur lucru. Dacă n-aș fi mâncat, aș fi murit de foame. Cu alte cuvinte, venim la biserică, uităm predicile și eu mi le uit pe a mele, fraților, fiți liniștiți. Le uităm. Dar știți ce se întâmplă când vii la biserică? Te hrănești cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și te duci de aici hrănit. Te duci de aici atenționat. De aici Cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește. Se întâmplă ceva în inima ta. Dezinteres față de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, haideți să nu cădem în panta aceasta. Să devenim dezinteresați față de Cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îi ține pe oameni departe de biserică este o definiție greșită a fericirii personale. O definiție greșită a fericirii. Uitați ce spun ei. Și ce am umblat, ce am câștigat dacă am umblat triști împotriva Domnului oștirilor? Care este ideea? Se referă în primul rând la postul lor când posteau. Se referă la atitudinea aia sobră care o aveau, fețe lungi. Oameni posomorâți. Exact aceeași idee o preluează și Isaia, în Isaia 58:3. La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? S-a strecurat în mintea oamenilor ideea că a venit la biserică înseamnă a fi întotdeauna trist. A fi întotdeauna cu fața lungă, a plânge toată ziua. Și trebuie să recunoaștem că pe undeva și noi am ajutat, nu? Pentru că ăsta e stilul românesc, fața solemnă, când vii la biserică, gata, nu mai pui niciun zâmbet, toată lumea stă drept, sunt pe scaun, să nu cumva să miște nimeni. Mă bucur însă că se mai schimbă puțin și vreau ca biserica Agape să fie o biserică în care să nu se întâmple lucrul acesta. Dar oamenii au această idee, dar nu am înnebunit, domnule, să mă pocăiesc, să mă duc toată ziua la biserică, să-mi plâng păcatele, eu vreau să mă bucur de viață, vreau să fiu fericit, nu? Nu vreau să fiu trist și necăzit. Și au oamenii ideea aceasta că Dumnezeu este stăpânul universului, care stă în cer și n-are altceva de lucru de făcut decât în fiecare se uită cu amănunțime pe pământ și când vede pe cineva fericit, îl lovește cu ceva să nu fie fericit. Că parcă asta vrea Domnul, ca noi să fim nefericiți. Nu, Dumnezeu vrea fericirea noastră. Dumnezeu dorește fericirea noastră. Dar care este adevărata fericire? Aș vrea să te întreb în această dimineață, nu-mi răspunde. Ai crezut că o să fii fericit când te căsătorești? Ești 100% fericit? Bun, ești fericit că te-ai căsătorit, dar asta e fericirea? Nu, este mai mult. Ai crezut că o să fii fericit când ți-ai cumpărat o mașină nouă? Cât timp ai fost fericit? 2 săptămâni, îți spun eu. Ai crezut că o să fii fericit când ți-ai făcut în sfârșit casa aia? Cât ai fost fericit? 2 luni, nu? Că ai văzut că trebuie să bagi o grămadă de bani în ei. Ai crezut că o să fii fericit când? Ai crezut că o să fii fericit când? You name it. Asta înseamnă fericire. Ai crezut că o să fii fericit? Sper că nu vorbesc la niciunul de aici. Poate când ți-ai înnecat cazul în alcool sau mai știu eu în ce, în toate plăcerile, mai you name it. Ești fericit? No. De ce? Cine este adevărata fericire? Eu zic Domnului, Psalmul 16:2. Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Amen? Asta înseamnă fericire. Și oamenii se uită la noi și nu-și dau seama. Dom'le, ce tot veniți voi la biserică în fiecare duminică? Știți ce? Și de ce? Pentru că prioritatea numărul 1 pentru noi este Dumnezeu. Atunci când îl am pe Dumnezeu în inima mea, sunt fericit. Și nu mai trebuie să apelez la alte lucruri care cred eu că m-ar face fericit. Dumnezeu este interesat. El vrea să fii fericit. De altfel, bucuria, plăcerea este un indicator a ceea ce omul prețuiește cel mai mult. Fiți atenți! Bucuria sau plăcerea, fericirea, este un indicator a ceea ce omul prețuiește cel mai mult. Hai să o punem în limba engleză. Pleasure is the measure of your treasure. Pleasure is the measure of your treasure. Pentru că prețuiești ceea ce iubești. Ceea ce îți place. Iubești ceea ce prețuiești. Dacă ceva păcătos îți aduce plăcere, problema nu este neapărat plăcerea, ci este comoara. Asta spune ceva de comoara ta. Dacă comoara mea este Dumnezeu, îmi voi găsi plăcerea în El. Dacă comoara mea stă în lucrurile materiale, atunci acolo să-mi găsesc plăcerea. Pleasure is the measure of your treasure, of my treasure. O definiție greșită a fericirii personale te ține departe de biserică. Se pare că oamenii de la biserică tot timpul sunt încruntați și se uită urât la tine. Nu e adevărat. And to prove it, Agape Church is a living proof of that. Amen? Frate Rusu, ce ți-a plăcut la noi la biserică cel mai mult? Nu cum am predicat, eu știu. Domnul se binecuvintează. Sorry, nu ți-am spus că te ridic, dar mi-am permis. Amin. O să-l citesc la sfârșitul predicei. Mulțumesc. Definiție greșită a fericirii personale. Și apoi un ultimul lucru care te ține departe de biserică este dezgust față de dreptatea lui Dumnezeu. Când ești dezgustat de dreptatea lui Dumnezeu. Versetul 15. Uitați ce spun cei care stau departe de biserică. Uitați ce spun cei care își caută motive să stea departe de biserică. Acum fericim pe cei trufași, pe cei mândri, pe cei aroganți. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Știți cum spune americanul? God is not fair. Asta te ține departe de biserică. Dumnezeu nu-i drept, Doamne. Eu am investit așa de mult, am făcut așa de multe lucruri și mă uit la ceilalți, le merge bine. Mă uit la alții, business-ul lor le merge bine, au bani, au de toate și eu parcă nimic nu-mi iese. Dumnezeu nu-i drept. Mă străduiesc să duc o viață sfântă, să merg la biserică, să fac binele. Și uite de la Ionescu și la Popescu, habar n-au de Dumnezeu. Nici nu-l bagă în seamă pe Dumnezeu, nu le pasă. N-au călcat în viața lor în biserică, s-au călcat doar la căsătoria lor. Și uite că le merge bine și mie nu merge bine. Dumnezeu nu-i drept, așa zic oamenii. Oare? Psalmul 73, versetul 2, este poate psalmul cel mai Bun, ca să ilustrăm lucrul acesta, Psalmul 73, versetul 2. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și era gata să-mi alunece pașii. De ce? Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, uitați cum gândește cel care caută motive să nu vină la biserică. Nimic nu-i tulbură până la moarte. Și trupul lor le este încărcat de grăsime. Versetul 5. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni.
Wow! Nu se poate! Dumnezeu nu-i drept. Și atunci aruncăm pe seama lui Dumnezeu. Nu-i dreptate, știi ce? Ai, nu, m-am resemnat, nu mai vreau nimic, nu mai vreau să mă duc. Eu știu, la mine în localitate era o familie în care toată familia venea la biserică. Și tatăl, om de 60 de ani, n-a mai mers la biserică deloc, își trimitea numai copiii la biserică, măcar că a fost botezat, pentru că cineva l-a supărat odată. Și n-a mai mers la biserică deloc. Stătea acasă și copiii și familia și trimitea la biserică și nu vreau să spun mai mult că ăștia am de aici din Târgu Mureș care știu cine și o să intru în probleme. Dumnezeu nu-i drept. Oare nu-i drept Dumnezeu? Oare nu-i drept Dumnezeu? Faptul că la cei păcătoși le merge bine nu este un semn al aprobării sau al binecuvântării lui Dumnezeu. Este un semn al răbdării lui Dumnezeu. Că Dumnezeu are răbdare cu ei, că va veni o zi în care poate se vor trezi, nu-i așa? Ei, și ce a făcut psalmistul? Psalmul 73 cu 16? Psalmul 73 cu 16. M-am gândit la lucrurile acestea, spune psalmistul, spune Asaf, ca să le pricep, dar zădarnică mi-a fost truda. Până când? Până ce am intrat unde? În sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Până când vii la biserică. Când vii la biserică, îți trec gândurile astea. Când stai departe de biserică, tot gânduri din alea ai. Sau astea sunt lucrurile care ne țin departe de biserică. Și mă rog, Domnule, ca niciunul din noi să nu cădem în capcana aceasta. Da, suntem ispitiți câteodată, că degeaba slujim, degeaba ducem o viață sfântă, degeaba citim Biblia, câteodată ni se pare că Domnul nu-i drept, câteodată ne gândim că dacă vinim o biserică nu mai suntem fericiți. Haideți să vedem ce te apropie de biserică, numărul 2. Ce ne apropie de biserică? Ce ne ține aproape de biserică? Versetul 16 spune, atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Auzi? Ăștia au vorbit adesea. Frecvent unul cu altul. De obicei vă spun că traducerea în limba română nu e bună și că aia în limba engleză e bună. De data asta, traducerea în limba română e bună și aia în engleză nu e bună. Pentru că, uitați, New King James Version nu spune au vorbit adesea unii cu altul. M-am uitat însă în original și am văzut că este acolo cuvântul adesea. Adesea. De multe ori au vorbit unul cu altul. Și duminică dimineața, și duminică seara. Și miercuri la rugăciune și la repetiții. Ăștia vorbesc. Le place să vorbească. Pentru a te apropia mai mult de poporul lui Dumnezeu, pentru a avea o mai mare foame după biserică, trebuie să ai o altă atitudine. Și aș vrea să le listez întreagăt, așa rapid. Știți ce trebuie să faci? Trebuie să prețuiești mai mult părtășia credincioșilor decât a necredincioșilor. Trebuie să prețuiești mai mult părtășia credincioșilor decât a necredincioșilor. Vedeți, n-am spus să n-ai părtășie deloc cu cei necredincioși. N-am spus să ne închidem aici între cei patru pereți ai sanctuarului și să nu mai discutăm deloc cu cei necredincioși. Am spus să prețuim mai mult părtășia credincioșilor decât cu cei necredincioși. Au vorbit adesea unul cu altul. Vedeți, preferă compania oamenilor lui Dumnezeu, zice, cei ce se tem de Domnul. Ei vorbesc adesea unul cu altul. Caracterul lor este diferit. Ei se întâlnesc să-L înalțe pe Dumnezeu, să se închine Domnului. Comportamentul lor, ei vorbesc unul cu altul. Ei se încurajează unii pe ceilalți. Ce înseamnă frica de Domnul? Știți, noi avem în mintea noastră când spunem cei ce se tem de Domnul, noi avem o idee. Și uitați, frica de Domnul are două înțelesuri. Numărul unu, faptul că El ne poate răni. Nu? Ți-e frică de Domnul, că Domnul poate să te rănească, poate să te pedepsească. Și, vai, Doamne, asta e number one. Ei, este un alt aspect al fricii de Domnul. Faptul că noi Îl putem răni pe Dumnezeu prin comportamentul nostru. Asta ar trebui să fie
un lucru care să ne caracterizeze. Dom'le, trebuie să am grijă să nu cumva să rănesc eu pe Dumnezeu prin comportamentul meu. Vedeți în versetul 13 pe care l-am citit primul, spune Dumnezeu, ați vorbit împotriva mea, cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea și încă voi mai întrebați ce am spus noi împotriva ta. Frica de Domnul, ei s-au întâlnit adesea. Aș vrea să te întreb ceva. Nu e așa că dacă lipsești 3-4 duminici de la biserică, nici nu-ți mai vine să vii la biserică? Prima duminică e mai greu când lipsești de la biserică. Prima. Și a doua. Deja de la a treia te-ai răcit și te-ai obișnuit să nu mai vii la biserică. Poate te mai uiți un pic pe internet ca să zici că știi ce se întâmplă la biserică. Și apoi te obișnuiești fără biserică. Și cărnii ăsta îi place. Cărnii acestea ar vrea să dormi duminică până la 12, nu? Că e zi liberă. Prețuim mai mult părtășia credincioșilor decât a necredincioșilor. Numărul 2. Prețuim mai mult atenția lui Dumnezeu decât aprobarea oamenilor. Prețuim mai mult atenția lui Dumnezeu decât aprobarea oamenilor. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Și Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Domnul a luat aminte. Domnul a văzut lucrul acesta. Domnul vede. Domnul scrie o carte de aducere aminte. Vedeți, frați și surori, ce vedem aici? Când cei ce se tem de Dumnezeu se adună la oaltă, ei atrag atenția lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Dumnezeu este omniprezent, adică este peste tot. Este omniscient, Domnul știe tot. El ne vede oricând. Dar există ceva deosebit atunci când ne întâlnim la oaltă. Atragem atenția lui Dumnezeu. Suntem în atenția Lui. Și lui Dumnezeu îi place lucrul acesta. Nu știu ce anume credeți dumneavoastră, dar pentru mine este mult mai important ceea ce crede Dumnezeu despre mine decât ceea ce cred echipa de fotbal a lui Jonathan, care acum are meci și eu nu l-am lăsat să meargă la meci, pentru că noi trebuie să fim la biserică. Poate să-mi spună că sunt fanatic, poate să-mi spună că sunt cum vor ei, dar pentru mine este mult mai important atenția lui Dumnezeu decât aprobarea lor. Pentru că oamenii vin și se duc din viața noastră. Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Amen? Apoi prețuim mai mult valorile spirituale decât cele materiale. Când prețuiești mai mult valorile spirituale decât cele materiale, o să ai poftă să vii la biserică. O să-ți placă să vii la biserică. Versetul 17 spune, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită. Vă dați seama? Dumnezeu se uită la mine, Dumnezeu se uită la tine, Dumnezeu se uită la mine, care poate unii zic, băi, crinișor, forget it, îl știu eu pe el. Și Dumnezeu îmi spune, hei, crinișor, hei, Ioane, Gheorghe, Mărie, tu vei fi o comoară deosebită. Wow! Așa preț spune Dumnezeu pe mine și pe tine. În ziua pe care o pregătesc eu, unul din lucrurile ce ne ține departe de biserică este goana noastră după cele materiale. You know, avem job și dacă avem job, ăla e tabu, domnule. Înțeleg că sunt unele joburi care nu pot fi evitate, e adevărat. Dar când mereu ne-am făcut un obicei de a lipsi de la biserică pentru că avem goana asta după lucrurile materiale. Pentru că trebuie să devină pentru noi un obicei și o atitudine să prețuim mai mult lucrurile, valorile spirituale decât cele materiale. Astea materiale nu o să ne ajungă niciodată. Mă gândesc când profetul Maleahi a scris cuvintele astea, voi îmi veți fi o comoară deosebită. Oare s-a gândit el ce scrie acolo? A putut să realizeze ce scrie acolo? Eu cred că nu. Și poate o să mă condamnați. Pentru că apoi, peste 400 de ani, a venit Domnul Iisus Hristos. Și pentru comora asta deosebită, Dumnezeu a plătit cel mai mare preț care putea să-l plătească odată, și anume sângele scump al Domnului Iisus Hristos. O comoară deosebită. De aceea prețuim mai mult valorile spirituale decât cele materiale. Și apoi, în încheiere și ultimul punct, prețuim mai mult lucrurile eterne decât cele trecătoare. Prețuim mai mult lucrurile eterne decât cele trecătoare. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihanit și cel rău, dintre cei ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Când vom vedea, Doamne? Versetul 17 spune, în ziua pe care o pregătesc eu. În ziua pe care o pregătesc eu. Va veni o zi în care se va descoperi totul. Totul va fi dat pe față. Va veni o zi a judecății, va veni o zi a răsplății. Va veni o zi în care tot ceea ce ai investit pentru lucrarea lui Dumnezeu, tot ceea ce este scris sus de Dumnezeu, va fi descoperit și Dumnezeu va fi acela care îți va spune, oh, bine, slugă bună, știu toate duminicile în care ai legat la biserică, știu toate duminicile în care ai venit mai repede cu o oră la serviciul divin ca să faci repetiție aici, știu toate duminicile în care ai venit la Fellowship Hall și te-ai pregătit pentru că faci parte din departamentul de ospitalitate ca să faci ca părtășia să fie deosebită. Știu toate zilele pe care le-ai depus la lucru aici când nu te-a văzut nimeni, nici măcar păstorul nu te-a văzut, când ai lucrat și ai stat în căldură afară și ai măturat și ai făcut curățenie în casa mea. Știu toate zilele astea. Și vreau să spun, n-am uitat și am scris sus. Și acum ai o răsplată. Oamenii n-au băgat de seamă, dar am băgat eu de seamă. O zi în care se va vedea diferența dintre cei religioși și cei salvați sau cei mântuiți. Va veni o zi a socotelii. Da, frați și surori, da, iubiți prieteni, mersul la biserică nu te face automat un sfânt. Dar un sfânt nu stă departe de biserică. Un sfânt nu neglijează părtășia bisericii. De aceea, în această zi în care vrem să ne conștientizăm mai mult de importanța bisericii, aș vrea să te gândești puțin la care este atitudinea ta față de Biserica lui Hristos. Nu neapărat față de Biserica Agape, de Biserica lui Hristos. Tu nu poți să-i spui la cineva, nu poți să-i spui Domnului Iisus Hristos sau nu poți să-mi spui mie că îți place de mine și nu-ți place de Ionela. Că o urăști pe Ionela. Nu poți să-i spui lui Hristos că îți place de El, că îl iubești, dar tu îi urăști mireasa. Cum crezi să se simte Hristos? Nu? Și dacă Domnul Iisus Hristos a murit pentru fiecare din locul acesta, pentru fiecare din locul acesta, pentru toți cei sfinți, pentru toți cei mântuiți, cine sunt eu și cine ești tu ca să-L disprețuiești, mireasa lui Hristos? Cine sunt eu și cine ești tu ca să disprețuiești alte biserici? By the way, Doamne, iartă-ne, Doamne. Căci atunci când ai tras cu urechea, atunci când ai ascultat la ce vorbim, atunci când ai ascultat la ce gândim, Doamne, ai descoperit lucruri care nu ne fac cinste. Și mă rog în această dimineață ca fiecare plecând din locul acesta să plecăm cu această idee. Da, biserica este importantă. Nu este perfectă, dar Domnul Iisus Hristos lucrează la perfectarea ei. Și apropo, haideți să lăsăm pe Domnul să înceapă primul rând lucrarea de schimbare cu fiecare din noi. Cu mine în primul rând. Și apoi cu tine, nu? Pentru că nu suntem perfecți. Dar suntem aici pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a salvat și ne-a mântuit. Închei cu o întrebare. Din care grup faci parte? Din care grup faci parte? Din cei care caută o scuză să nu vină la biserică? Sau din cei care caută o scuză să vină la biserică? Din cei care caută o scuză să nu slujească? Sau din cei care caută o scuză să slujească? Din cei care caută o scuză să știe mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu sau din cei care caută o scuză să nu știe destul, să nici nu știe de Cuvântul lui Dumnezeu? Ce facă Domnul ca în această zi să putem să realizăm? Domnul este important. Dacă Domnul este important, biserica este importantă și biserica va contribui la creșterea noastră spirituală. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și haideți să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune de mărturisire. Haideți să mergem înaintea Domnului și spune, Doamne, îmi cer iertare, Doamne, pentru că în gândirea mea, în vorbirea mea, poate în atitudinea mea, Doamne, te-am supărat. Prin faptul că de multe ori am crezut că nu merită să slujesc. Prin faptul că am neglijat părtășia fraților. Prin faptul că am desconsiderat poate de multe ori pe frații pe care Tu mi-ai dat. Și haideți să mergem înaintea Domnului, ne cerem iertare și rugăm ca El să pună în noi din nou focul acesta pentru lucrarea Domnului. Ne rugăm cu toții, Domnului.